Sponzorem pořadu jsou obojky, spotony a další účinné přípravky proti klíšťatům a blechám pro vaše mazlíčky od společnosti Beafar.
Beafar, because pets are family too.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Voxel vlastním jménem Václav Lebeda, český folkpopový zpěvák, písničkář, proslavil se písněmi V naší ulici, Nádech, Milion výmluv. Má kapelu Voxel a spol kamaráda Pokáče a se ženou a třema dětmi bydlí v malé vesničce pod Pradědem. Děkuju, že jste přijel, dobrý den.
Já moc děkuju za pozvání.
Dobrý den. Vy jste přišel, sedl jste si a velmi zdvořile jste se zeptal, jestli mě nevadí, že budete mít během rozhovoru klobuk. Mně to nevadí, ale proč ho potřebujete?
Já nevím, já jsem si na něj tak nějak zvykl. Samozřejmě ten hlavní důvod je ten, že je plešivým a nechci, abyste to viděla. Ale nějakým způsobem jsem na to tak zvyklý, že prostě bez něj to nejsem já.
A můžu to vidět?
Jo, jako koukněte se, už to samozřejmě není, co to bývalo. Není to ještě úplně průser.
Já jsem čekala něco daleko
horšího. Není to na Pokáče, ale...
Co vám na tohle řekne Pokáč? Asi nic. Ne?
Asi nic, on má asi hodně práce.
Jste kamarádi, takže si asi můžete říct, co chcete. Jak jste na tom s českým rekordem v poznávání vonných látek poslepu?
Připravuju...
Teď se budu bavit s parfumářem a ne s muzikantem.
Aha, dobře. No, připravuju se na něj. Zjišťuju ale, že má to jeden jako obrovský problém. Mm-hmm. Ne to, že bych ty voně nepoznal. To já už mám za ty roky, co to dělám, natrénované. Ale velký problém je v tom, že se téměř nedá na jeden zátah očichat 200 vůní a nemít ten nos tak zanesený, aby si člověk jako nemohl odpočinout. Takže v tomhle je obrovský problém. Takže já vlastně s tou agenturou, která ten akord, teď jsem řekl něco, co je úplně mimo, ten rekord, to má stejnou koncovku.
Muzikant, no.
Ten, no, já jsem trošku takový schizofrení. Tak ten rekord má jeden obrovský problém a to je právě tady tohle, teď to s nima ladím, jak to vlastně udělat, abych ten rekord nějakým způsobem mohl vůbec udělat, jak vlastně nastavit ty pravidla, protože na jeden zátah to prostě nejde.
Jinými slovy, vy jste se někde vyjádřil, že je vám hrozně divné, jak to, že se toho nikdo ještě nedopustil na světě, no a teď už to víte, že?
Už to trošku poznávám, ale říkal jsem si, že to prostě zmáknu, že to dám, už jenom proto, že být první je vlastně příjemné.
Já jsem vás představila jako muzikanta a tak. Přemýšlím, jestli je správné ptát se nejdřív na váš nos a ne na vaše hlasivky.
Je mi to asi jedno, protože já přes zimu jsem víc parfumérem a přes léto zase víc muzikantem. Mám to tak jako rozdělené půl na půl.
Mm-hmm. No, je pravda, že jste přišel a zeptal jste se mě kromě klobouku, jestli nevadí, že mi tady ukážete svoje vyrovnané lahvičky. Což se stalo? Co jste přivezl?
Já jsem přivezl něco zaprvé ze svojí tvorby, a něco takového bizarnějšího z toho, co se v parfémech používá z přírody. Mám tady například pravou ambergris. Nevím, jestli jste to někdy slyšela. Mm-hmm. Ambergris?
Mm-hmm. Já jsem se vzdělala na tenhle rozhovor.
No tak to je...
Hodně jsem se učila.
To je bomba. Mám říct, co to je?
Můžete.
Jo. No, je to vlastně u velryby, když se jí do toho trávicího traktu, nedej bože, dostane nějaký třeba zobák krakatice, tak aby ona si to ústrojí vlastně nepoškodila až tak moc, tak začne vylučovat takovou látku, to obalí ten předmět nebo ten zobák a pak ho nějakým způsobem vypudí. Ono se dlouho diskutovalo o tom, jestli to jde vrchem nebo spodem, jde to údajně spodem. No a tahle látka plave, nebo takový, to vypadá jak kámen, plave klidně několik týdnů, měsíců po moři, no a působením slunce, působením toho moře, pak se nějakým způsobem dostane na plášť a všechno, jak to takhle na ní působí, tak to tvrdne a je to vlastně strašně vzácná ingredience, která se v parfémech dříve hodně používala, dneska málo, kvůli tomu, jak je drahá. Hmm. To, když člověk najde ten kámen, tak je milionář.
Václave, vy jste chemik?
Já jsem s chemiem měl čtvrku a malem jsem neprolezl, ale teď se k té chemii vlastně díky těm vůním vracím.
Vy jste vlastně, někde jsem četla, začal v roce 2019 tím, že kamarádka vaší ženy otevřela nějakou skřínku s vonnými oleji.
Je to tak?
Vy jste žena trochu, co?
No to se musí zeptat mojí ženy. Ale...
Ne, že to je zvláštní, že u chlapů bych tohle úplně neočekával.
Já bych to u sebe taky neočekával, ale na druhou stranu jsem si pak až zpětně uvědomil, že možná nějaké lehké předurčení k tomu jsem měl kvůli tomu, že jsem například poznal u svojí jenom po vůni, že je těhotná. Jo? Že mm-hmm. vlastně první těhotenství jsem poznal, takže jsem k ní čichal a cítil jsem, že voní jako jinak. A z toho jsem usoudil, že nastala nějaká zásadní změna. Mm-hmm. A takhle jsem vlastně poznal, že čekáme našeho prvního syna Vašíka. Takže nějaký předpoklad tam nejspíše byl, ale do té doby mi ten svět byl uzavřený, protože jsem o něm vlastně ani nevěděl.
Jasně. Co jste se naučil jako první? Já jsem pochopila, že máte nějaký parfumářský kurz. Tak jsem si zadala parfumářský kurz a zjistila jsem, že to trvá v průměru 3,5 hodiny. Tohle studium.
Tohle je vlastně... Přemýšlím, jestli to... Jo, já to klidně otevřu. To je kurz, nebo kurz, to je první vlastně workshop, na kterém jsem byl a...
A to je ten za těch 3,5 hodiny a už jste parfumérem.
Ne, to jako může někdo takhle říct, ale já jsem se rozhodně nepovažoval po tady tom 3,5 hodinovém kurzu za parfuméra. Tam jsem byl a já jsem až zpětně, až vlastně několik let potom zjistil, že to vlastně nebyl parfumerský kurz, že to byl kurz míchání předmíchaných vůní. A mě to vlastně strašně jako... narušilo tu, jak bych to řekl, to učení, protože jsem se něco naučil, co bylo vlastně úplně špatně a pak jsem se to musel zpětně jako odučit, protože jsem si myslel, že to je ta parfumerie a až pak jsem začal poznávat potom, jak jsem si kupoval knihy, jak jsem studoval různé už měsíční kurzy parfumerské, nebo jsem se začal spojovat s různými parfumery ze světa a otravovat je, jestli by se nechtěli podělit o část svého know-how se mnou, což se vlastně doteďka děje, tak vlastně první, co jsem se naučil, bylo něco, co ve finále bylo špatně.
Takže po nějakém důkladnějším studiu už třeba víte, co je to enfleurage, nebo jak se získávají silice z citrusu?
Ano, neskouším to přímo doma sám, protože ti velcí výrobci jsou na tom mnohem lepší, ale vím, o co jde a mám třeba dokonce, a to je strašně, strašně vzácné, enfleurage z tuberos, tak to je jedna z nejvzácnějších látek, co mám, bohužel.
Počkejte, to v tom musíte mít hrozně peněz.
No, je to, musím říct, že to je jako opravdu drahý koníček, ale na druhou stranu, když už v tom člověk je dobrý, tak tím, že parfumeruje míň jak astronautů, což je zajímavá informace, tak ta konkurence je mnohem menší, než když je třeba člověk hudebník.
Když posloucháte muziku, tak si říká Voxl, Václav Lebeda, vlastním jménem teď se mnou ve studiu, jako zpěvák, ale pořád jako parfumer, či mě tahle část vaší bytosti baví. Vy máte před sebou 2, 4, 6, 8, 9 nějakých lahviček, tak to na mě vybalte.
Mohu?
No jistě.
Já bych možná první řekl, co tady mám hlavně, protože já vlastně v rámci té parfumerské práce se hlavně zaobírám vonými akordy a voné akordy jsou vlastně iluze konkrétní vůně. Třeba tady mám, já budu povídat a přitom
neříkejte
budu...
mi, co to je.
Jo, dobře.
Mi to přivonit.
Tak jo, tak jo. Můžeme to udělat takhle naopak, jestli jo. Je to dostatečně realistické.
Jo, já jsem se chtěla zeptat, když se ještě vrátíme k tomu, že vy jste chtěl vlastně se stát českým rekordmanem v poznávání těch vonných látek poslepu. Chápu, že chce někdo míchat parfémy, ale proč chce dělat rekordmana, když chce tvořit parfémy?
Můžu vám to říct úplně na rovinu?
No jasně.
Ono je to totiž strašně pak vlastně výhodné v rámci možností rozhovoru, článku. Je to, zaprvé mě to baví, protože mě to se tím trénuju, ale vlastně ta marketingová část je na tom ještě zajímavější, protože když už člověk má nějaký takový titul, jako někdo, kdo poznal nejvíce vůní nebo nejlepší nos, jo, tak ono pak samozřejmě se s tím mnohem lépe pracuje a já, protože to chci dělat, zaprvé, protože mě to baví, ale za druhé chci, aby to byla i moje druhá práce, tak samozřejmě přemýšlím i nad věcmi, jako je marketing a jak to k těm lidem dostat. A myslím si, že i tohle je jedna z věcí, jak to se k těm lidem dostane líp.
Rozumím, můžu?
Tak já mám nám přičichnout, co jsem tvořil. Je to teda vonný akord, nebudu říkat čeho, ale jde vlastně o iluzi vytvoření vůně něčeho, co nejde extrahovat z přírody. Většinou, já se nevím, teď se úplně bojím.
Já jsem chtěla říct brambory se špenátem, ale to by bylo surové, samozřejmě voní to krásně.
Je to vlastně něco, z čehož nejde extrahovat esenciální olej nebo udělat absolut, tak já musím spojit několik, třeba 15 látek dohromady a vytvořit vlastně iluzi něčeho, co, jak říkám, co z přírody nejde vytáhnout.
Tahle iluze se vám docela povedla, ale vyprávějte mi, Václave, o svých nepovedených iluzích.
No,
když jsem zmínila brambory se špenátem, nedělám si legraci samozřejmě, ale člověk asi absolvuje spoustu nepovedených pokusů.
Těch je prostě, hlavně na začátku, je 1001, jo? Že těch pokusů, než se povede udělat něco, co aspoň trošku voní, tak člověk vylije strašně moc těch látek, které si nakoupil a které si říkal, jak mu dlouho vydrží a najednou oni mizí, on musí nakupovat nové. Takže se člověk dostane hlavně na začátku první třeba ty 2 roky do takové deprese, že vlastně to nikdy nepřekoná tady tu část. A ono se to vlastně děje pořád. Já i teďka, když už si myslím, že už mám trochu nějakých zkušeností, tak i tak se dostávám permanentně do toho stavu, to stojí za prd, já se na to vykašlu a budu jenom zpívat a tady to se můžu. Mm-hmm. Takže je to v tomhle náročné, ale člověka to naučí určitému jako vnitřnímu klidu taky.
Já přemýšlím, co cítím teďka, ale nedokážu to identifikovat.
No ono totiž, když člověk nemá ten vizuál.
Nemám
tomu,
trénink hlavně.
Tak je to vlastně strašně náročné. Kdyby vám dal růži, tak podle mě nepoznáte, že je to růže. Je to fakt náročné. Ale tohle, jestli teda můžu prozradit, tak to je...
Je tam něco sladkého.
Jo, je to vlastně iluze lesní jahody. Malá lesní taková ta jahůdka s těma semínkama.
No a z čeho se namíchá lesní jahůdka?
No, člověk si tak jako představí romanticky, že tam použije...
Rozdrtí
jahodu, přilije trochu pomerančového esenciálního oleje. Ne, toto je složené vlastně třeba z 15 různých syntetických látek, jako metyl, antranilát, etyl, maltol a podobně, protože tyhle látky, když oni dělali chemici takzvanou GCMS analýzu třeba těch lesních jahod, tak zjistili, že z té jahody postupně, když si člověk vlastně k ní přičichne, tak jdou tyhle látky, takže to mi může vést jako malý návod k tomu, co použít, ale ty poměry musím pak hledat sám, aby to vlastně vytvořilo co nejlépe tu ulizu. Čili já si vlastně, když si načuchávám nějakou látku, mám tady, já nevím, třeba bílou čokoládu, jo, to jsem dělal spíš třeba pro svíčku vonou, tak já si tu bílou čokoládu načuchávám a teď si musím říct, aha, tak je tam nějaký mléčný tón, je tam nějaký máslový tón, vanilkový tón a tyhle věci pak já nějakým způsobem spoju a hledám, jestli jsem schopný vlastně vytvořit tu iluzi.
Píšete si to? Ty poměry, všechny ty věci, které musím, do toho dáváte.
Musím si to psát a mám několik knížek, které jsem pak si vlastně přepsal, takže mám takovou excelovou tabulku, která je vlastně to nejcennější, co mám. Tam jsou vlastně ty roky té práce a jsou tam vlastně...
Roky práce, to zase, jo, aby to nevypadalo, že jste se narodil a no do svých 30, což to vám je teď
to určitě, to roky práce. To určitě ne, já to dělám vlastně od toho roku 2019, mm-hmm. ale tím, že byl covid, tak já jsem tomu věnoval třeba 8 hodin denně, teďka tomu věnu třeba 5 hodin denně. Je to fakt jako, věnu se tomu jakoby dost intenzivně.
A vy už nebudete vystupovat jako Voxel?
Jo, to asi budu, hlavně přes léto, protože přes léto se hrozně těším na festivaly, ale právě přes zimu se vždycky těším, že zalezu do té svojí malé jako laboratoře domů a tvořím. Takže jsem rád, že to takhle mám vlastně rozděleno na tyhle dva směry.
Mm-hmm. Jsou to fakt tisíce látek, které člověk, který je tvůrcem parfému, musí znát. Musí je mít očuchané a tak dále. Jsou to látky přírodní a jsou to látky syntetické, když to úplně zjednoduším. Pochopila jsem to podle toho, co jste mi řekl před chvílí. Ale proč si nezajedete někam? Já vím, že máte i lidi, se kterými studujete na dálku, dokonce jim i za to platíte. Proč si nezajedete za nějakým profíkem, abyste s ním mohl být třeba v té laboratoři a abyste zjistili, jestli na to fakt máte nos?
To by bylo super. Bylo by to super, já teď plánuji do Anglie za parfumérem Harrym Sherwoodem, což je můj vlastně největší vzor. Je to borec, který je stejně starý jako já, ale ten je tolik mílových kroků přede mnou, že je pro mě jako absolutním vzorem a dělá svíčky, nebo dělá hlavně vůně pro svíčky, ale i parfémy a prodává do celého světa. No ale mě trošku brání, a teď nechci, ať to vyzní nějak zle, mě brání to, že teď se cítím být nejvíce potřebný doma, protože mám tři
Máte
děti.
Máte čerstvé miminko v podstatě.
A čerstvé miminko, takže to je pro mě teďka priorita a já hlavně u téhle práce stejně vždycky jde hlavně, nejde ani o to, ani o tu četbu, nejde ani o ty kurzy, které člověk může absolvovat, ale je to prostě trial and error, jak je v angličtině, čili pokus omyl. A tohle vlastně nejde přeskočit nebo nejde ničím jako zaměnit. Tam těch zkratek bohužel moc není.
Mám pro vás skvělý tip.
Povídejte.
Vůně miminka. Jako pro parfém.
To je jedna z nejhezčích vůní, ale já si myslím, že tam je velký problém, že to miminko voní nejvíce těm rodičům. Mm-hmm. My jsme se ženou na takový jako trošku uchylní, že my tak máme tendence vždycky miminka jako očuchávat, jako i cizí. A fakt,
i cizí?
No jasně, a zjistě, samozřejmě od různých známých, ne, že bychom přišli k cizím kočárku no, a s dovolením, jo, to ne, ale zjistil jsem, že opravdu některé děti nám vyloženě jako nevoní, ale to, to by nebylo tak, že by smrdilo to dítě, nebo že by nebylo umyté, ale prostě není naše a každý má to specifické pyžmo a to je tak komplexní věc, že si myslím, že by to ani nešlo a i kdyby se mi podařilo udělat vůni mého dítěte, tak bude vonět hlavně mě a můj ženě.
Václav Lebeda alias Voxel, zpěvák, songwriter, parfumér, dneska host Radiožurnálu. Jestli máte nějaké otázky, tak jsem s nimi na adrese dotazy@rozhlas.cz. No a v té druhé části už bychom mohli se bavit o muzice, co myslíte?
Určitě.
No, i když možná. Já jsem totiž zjistila, že vy máte profil na LinkedInu a tam je napsáno mimo jiné majitel parfumér Bergamos Perfumes. Takže to fakt berete hodně vážně.
Beru to vážně, to je moje značka, pod kterou já už vlastně tvořím vůně a dělám vůně na míru. Takže kdybyste třeba chtěla něco vyloženě jako pro vás a nejvíce se vlastně zaobírám takovými jako specifickými tóny. Mě hrozně baví, když někdo řekne, chci, aby v tom parfému byla vůně starých knih třeba. Tak to je něco, co mi strašně baví zkoumat, načichávat a pak vlastně vymýšlet.
Jak se míchá vůně starých knih?
No, musí se hlavně načuchat staré knihy a z toho pak zjišťuju, co bych tam mohl použít z těch třeba...
Aby to vonělo jako v uvozovkách.
Aby to prostě evokovalo tady tuhle vůni.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Václav Lebeda alias Voxel dneska je tady jako parfumér. Vy si to nepamatujete, tu píseň jste mi řekl, tam je nějak moc refrénu.
No teď jsem si to nějak uvědomil.
Já jste zapomněl vlastní písně.
Nevěřila byste tomu, ale já si je moc už jako nepouštím.
Věřila.
Jo, no. Tak jsem byl překvapený, že těch refrénů je nasekaných nějak hodně, ale když člověk chce, prostě se to dostane do hlavy, tak musí.
Jo. Já pořád tady vás vnímám jako člověka, který je rozkročený mezi muzikou a parfémy. Co vás teď víc živí, muzika nebo parfémy?
No teď už pomalinku je to půl na půl.
Ne, moment, počkejte, vážně?
Ano.
A jak si začnete jako drobný parfumář z malé vesnice, která čítá 7 čísel popisných někde pod Pradědem?
Pozor, 15 je nám.
Pardon, omlouvám se.
Jste nám křivdila.
Omlouvám, nechtěla jsem. Jo, já chápu, že potřebujete mít klid na tvorbu i tu.
Tak.
Ale vlastně jakým způsobem to mám udělat, a to si myslím, že je dobrý návod pro posluchače, aby to, co mě velmi těžší, se stalo něčím, co mě fakt bude živit. Jedno.
To mě vlastně baví i u hudby, i u těch parfémů. No, u parfému jsem k tomu šel tak, že jsem nejprve dělal parfémy na míru, nejprve zadarmo, různé soutěže, že můžou lidi vyhrát, jako když se přidají na moji Instagramovou stránku, tak vyberu 5 lidí a udělám parfémy na míru. A začal jsem točit videa na YouTube. A zjistil jsem, že i když ty videa samozřejmě nejsou jak videoklipy, které třeba mají miliony zhlédnutí, tak tady, když to má 3000 zhlédnutí, tak je to moc, protože to je tak specifický obor, že samozřejmě na to se málo kdo koukne. Ale zjistil jsem, že to i tohle nese ovoce, protože jsem udělal jedno video, kde právě míchám parfém. A toho si všiml člověk, který se rozhodl udělat novou řadu parfémů, český vlastně parfumerský dům, parfumerská značka.
Nebudeme jmenovat.
Budeme samozřejmě jmenovat. A k mému obrovskému překvapení, já jsem tomu vůbec nevěřil, že to dopadne. A dopadlo to tak, že jsem pro ně vlastně vytvořil 2 vůně, které během tohoto roku by měly normálně do parfumerii v Česku, možná i do Evropy.
Takže... Složíte k tomu nějakou píseň ještě?
To si říkám, jestli by to nebylo moc takové, už jako cringe, jo, ale možná...
Já
nevím. No,
třeba to máte ve smlouvě.
To nemám. To
dobře, Václave, pojďme míchat parfémy. Potřebujeme mít nějakou bázi, nějaké volné kompozice, na tom to budu celé stavět. A potom potřebuju něco, co vlastně se jmenuje adjuvanty. A tím to jako slepím dohromady celé, jestli to říkám dobře.
Jste to řekla vlastně úplně zjednodušeně všechno.
Aha.
Ne, jde o to, že vlastně základ je alkohol, nebo já dělám parfémy v alkoholu, můžou být i v oleji, to jsou většinou takové ty roll-ony, co si člověk namaže, ale já dělám vyloženě v alkoholu, protože ten má jednu výhodu, on se lépe rozprostírá do prostoru, když se stříkne, a pomáhá hlavně těm těkavým látkám, těm horním tónům, jak jsou vlastně horní, střední a spodní tóny, podobně jako v hudbě, to mi taky baví, že tam jsou vlastně oné akordy, v hudbě jsou akordy, tóny, v hudbě jsou tóny, kompozice, je tam strašně moc podobných výrazů. No a mým úkolem je vlastně dát dokupy ty voné akordy a najít i to správné zředění v tom alkoholu, jako se ono zředí na eau de parfum nebo eau de toilette a tyhle koncentrace, tak je třeba najít tu, která i k těm akordům sedí, protože jsem zjistil, i to je vlastně obrovský rozdíl, když namíchám vůni a zředím ji na 10% v tom parfému a na 30%. Že třeba při těch 30% je ta vůně nepříjemná a při 10% je naopak svěží a hrozně fajn.
Já jenom přemýšlím o tom vašem YouTubeovém videu, kde jste řekl, že se vás mohou lidé sledovat, jak mícháte ty parfémy. To se na vás budu dívat třeba 14 dní, než to budete mít hotové.
To zrovna bylo.
Jak dlouho to trvá?
Já samozřejmě na tom videu už jsem míchal něco, co se mi už povedlo. Jo.
Už bylo předmíchané, takže máte recepturu a už jenom prostě to děláte.
A jel jsem podle receptury, kdy jsem viděl tady 200 mg ambroxanu, 300 mg, já nevím, fenyletyl alkoholu a podobně. Takže to video má jenom půl hodiny asi, jo, což i na YouTube je dost, teda mi to člověk kolikrát udržel pozornost. Ale jak říkám, tady tohle video, o kterém jsem jako neměl úplně valné mínění, a je natočen ještě na můj starý telefon, na přední kameru, jako kvalita je opravdu strašná, tak tohle mi vyneslo moji vlastně první práci.
Já vím, ale jak dlouho to vlastně mícháte, když vlastně se dohodneme, jako že vy mě uděláte parfém na míru.
Jistě, do té finální podoby, myslíte?
Ano.
Tak to může být, samozřejmě může se stát, že se povede první, druhý pokus, ale jestli se mi to stalo jednou, tak to bylo hodně. Úplně běžně těch verzí, co udělám, je třeba 50, jo. Mm-hmm. A hlavně, když je to pro někoho, kdo si zadá, jak by ta vůně měla být, tak je hrozně těžké vlastně naladit se na jeho nos, protože já nemám jeho nos, a když on mi řekne, no víš, já bych chtěla, aby to bylo sladší, ale pro mě je to třeba sladké jak svině už. Jo.
To je málo, přidej.
Tak já musím ještě přidat. Mm-hmm. A zjistil jsem, že je hrozně dobré uchovávat si i ty věci, které mě přijdou nepovedené, protože se mi stalo, že jsem jednu tu nepovedenou věc dal očuchat tomu šéfovi té parfumerské firmy, anebo té značky, a on si právě tu, která mi přišla naprosto nejhorší, tak tu si vybral jako tu finální. Takže je to prostě alchymie a je dobré i nespoléhat jenom na svůj nos.
Mohou ty věci, které normálně voní po květinách, po dřevu a tak dále, vonět, když se dají dohromady jako něco úplně jiného? Třeba jako špenát, brambory?
Určitě, a je hrozně zajímavá.
Vyprávějte mi o tom, co se vám povedlo, nepovedlo.
To je jedna věc, ono to bude znít moc chemicky, ale já o to rychle uteču. To se jmenuje šifovy báze. Mm-hmm. A je to, když použiju dvě kategorie vůní v parfému, a to jsou antraniláty a aldehydy, furt to zní šíleně. Ale co se stane, a je to právě nebezpečné, a kolikrát jsem i zažil, že se to povedlo i těm velkým parfumérům si to neohlídat, tady tu reakci, protože to je chemická reakce, která v tom parfému způsobí dvě věci. Za prvé ten parfém, tři věci. Za prvé se může začít barvit. Takže on byl úplně čistý, krásně průhledný a najednou je tmavě žlutý až hnědý, což je průser.
Takže dobře ustá ta moč.
No, nevypadá to úplně vámě, to je jedna věc. Druhá věc, co se děje při tady téhle bázi, je, že začne vznikat jako vedlejší produkt voda v tom parfému postupně, ale to může být třeba za rok nebo za rok a půl. Mm-hmm. Takže když někdo sbírá ty parfémy, tak se může stát, že ten parfém se začne kazit kvůli tomu, že tam začne být hodně vody. No a třetí věc, a to je ta, na kterou jste se ptala, tak když spojím tyhle dvě látky, která jedna voní jako hrozny a jedna voní jako vanilka, tak ono najednou, když se ty látky vlastně nějakým způsobem propojí chemicky, tak ono to začne smrdět jako pivo. Takže to třeba žena, která si chce koupit luxusní parfém, tak úplně jako nechce smrdět, jak kdyby se podla v hospodě jako dvanáctkou.
Život je krásný, zpívá Voxel alias Václav Lebeda, dneska se mnou ve studiu. Píseň už není aktuální, 30 vám. Je,
bylo.
Bylo, děti už máte tři.
Tři, to vlastně úplně lživá píseň.
Život ale je krásný, myslím.
Já jsem spokojený.
Vypadáte, že jste v dobré fázi, no jo, ale já jsem někde četla, že jste se chtěl zabít v autě, že jste prostě v nějakou chvíli to auto rozjel a přemýšlel jste o tom, že vlastně, když nezabrzdíte, tak se taky nic nestane.
No to jsou takové ty momenty,
A potom si říkám, a pak vznikne takováhle píseň po nějakém prozření?
No to právě u mě je vlastně úplně naopak. Tady ty nejveselější písničky vznikají z těch největších depek. A naopak, když jsem jako happy, tak někdy vzniknou depky, si říkám, jak to ze mě může jako vylézt něco takového. Je to kolikrát úplně naopak a je to hrozně zvláštní, co se v té hlavě děje.
No a co se dělo ve vaší hlavě, že jste chtěl nebrzdit?
To jsou takové prostě. To já jsem teda poprvé v ten moment si pamatuju zažil, mikrospánek. Mm-hmm. A já jsem se z něj nějak jako probral a zažil jsem jako neopodstatněnou takovou jako depresi, úplně strašně zvláštní, ale ono, když se člověk mi připadá, aspoň u mě se to tak několikrát stalo, když si nějakým způsobem takhle šel na to dno, tak mi to jako vystřelilo na ten přesný opak do takového toho absolutního jako vnitřního klidu, o kterém lidi jako rádi mluví a všichni je chtějí. Takže já vždycky cítím, že u mě je ta bohužel cesta přes nějakou takovou jako psychickou bolest, aby to pak bylo vlastně všechno OK.
No, bolesti asi netřeba se bránit, ale já jsem pochopila, že vy jste absolvoval různé transcendentní zážitky, povětšinou s vaší paní, žhavé uhlíky, metoda růž, potní chýše, meditace s indickým
gurujem, to vymetali.
Holotropní dýchání a tak dále.
Jo, hodně.
Co jste se potřeboval dozvědět?
No, tak tam byla vždycky nějaká zaprvé i touha po zážitku, o něčem jako jiném, než co člověk může zažít, když si zajde, já nevím, zaběhat.
Nepotřebujete chodit do restaurace nebo běhat někde, chápu.
A myslím si, že to má strašně moc lidí, chce se poznat ze všech možných stran a já jsem zjistil, že mi hodně sedělo právě jít do té, jak třeba bolesti při přecházení žhavých uhlíků, tak i třeba při těch různých regresích i do té psychické bolesti a že mi to vždycky nějakým způsobem pomohlo, abych byl víc a víc v klidu, takže to bylo jako důležité období a zajímavé je, že poslední třeba 2-3 roky jsem už nic takového jako nepotřeboval, nevím, jestli se dá říct, že je člověk jako pročištěn, ale připadá mi, že toho kolem se teďka děje tolik, ať to jsou ty dvě práce, ať to jsou 3 děti, ať je to starání se o teplo v kamnech, takže já vlastně na to teďka už ani vůbec nemám čas, ale nějak mi to nevadí.
Jak jste řekl, starání se o teplo v kamnech, možná pro naše posluchače by bylo dobré říci, že vy jste opustili větší město s vaší paní.
Ano, z Olomouce jsme prchli.
Ty kamna, to není metafora?
To není. Byly to kamna, teď je to kotel, ale i tak tam musím chodit denně vyhazovat popel a přikládat.
Takže kotel na dřevo nebo na nějaké...
Teď jsem včera jsem přišel na peletky.
Jo, já myslím, že si můžete pálit petlahve, cvičky a takové
jako, věci. Já na vás jako můžu, a samozřejmě to nedělám.
Samozřejmě, že ne.
A já jsem ještě slíbil mužu jednu věc. Já jsem slíbil, že pozdravím všechny svoje dítka a ženu. Oni totiž pozorně poslouchají, jsem jim to nastavil, co mají kliknout, tak já jsem je chtěl všechny pozdravit a frčím domů a doufám, že mi necháte něco od oběda, prosím, lásky.
To znamená, vy jste přijel jenom kvůli tomuhle rozhovoru.
Ano.
To je zajímavé.
To já tak dělám.
Jo, že přijedete prostě vyprávět o parfémech a pak zase...
Povyprávím, seznámím se s váma a jdu zase dom.
Co je pro vás úspěch?
Co je pro mě úspěch? Asi dělat to, co mě baví, být za to finančně ohodnocen, tak, abych nemusel vlastně nic moc jiného řešit. Je pro mě asi... obrovský životní úspěch, že máme hezký vztah se ženou a že máme super vztah s dětma, že si jako otevřeně o všem vykládáme, vyznáváme si lásku často, což mi přijde strašně důležitý. No a pro mě i životním úspěchem je i to, že můžu dodržovat svoje motto, ono je sice malinko vulgární, ale mi se můžu říct.
Řekněte.
Nebýt sám pro sebe sráčem.
Prostě být chlapem.
Jo, a hlavně sám pro sebe. To je pro mě jako naprosto jako nejdůležitější a dodává mi to odvahu tím sráčem nebýt.
Když má člověk takovéhle motto, tak samozřejmě podstupuje různé zkoušky. Jaké největší zkoušky jste v životě absolvoval vy?
No,
to je jedno, jestli jste z nich vyšel vítězně nebo jo. Ne, ale prostě co to bylo?
Pro mě asi jako nejtěžší bylo najít odvahu, abych odešel ze školy, protože jsem studoval v Plzni vysokou školu a těsně před odevzdáním...
Jste studoval nějaký trošku nesmysl, že jo?
Jsi to řekla tak nekompromisně, ale je to pravda. To by samozřejmě udělalo radost. To se jmenuje popularizace hudební kultury, ten obor. A já jsem tam šel hlavně proto, aby byli samozřejmě naši spoko, že jsem šel na tu výšku, ale zjistil jsem, že mi to nic nedává, že mi to prostě brzdí od koncertu, že mi to brzdí od rodiny, protože v tu dobu už jsme čekali našeho prvního syna. A chtěl jsem se i té hudbě věnovat naplno a vím, že tohle pro mě bylo asi nejtěžší v životě se sebrat a udělat něco, co u mě vlastně nikdo jako neočekával. Takže tohle vnímám jako asi jeden z nejtěžších momentů.
A co ještě?
A možná být u porodu všech svých dětí, musím říct, protože vidět svoji ženu v těch bolestech a bát se o ní, že umře ona a i naše dítě, tak to bylo zase z jiného soudku a bylo to strašně náročné a jsem rád, že jsem u toho mohl být.
Už jste to viděl třikrát, budete na počtvrté v nerve?
Už po třetí stačí. Stačí. To si tak teďka
to
poslední...
říkáte jenom proto, že vaše paní nás teďka poslouchá. Že?
Ne, my jsme se zhodli, že a hlavně si teďka říkáme poslední 4 měsíce, že je to opravdu naše poslední miminko.
No, já jsem si říkala, jestli třeba nebylo pro vás taky těžké, když jste se stal známější osobností v té hudbě a byl jste fakt mladý. Hodně mladý, teď jste pořád mladý, ale
no,
jste...
no,
jo.
Jo, tak
ve 30. Ale když vlastně se na vás navalila v uvozovkách ta sláva a dostal jste se k té velké gramofirmě, tak jestli prostě tohle ustát, kdy vám lidé říkají, co máte dělat, jak to máte dělat, teď si vás tak jako rovnají, aby to vypadalo dobře a dobře se
no,
to
jasně,
prodávalo.
Jo, to určitě jo. To bylo taky náročné, to jsem na to pomalu zapomněl, protože mi to přijde hrozně dávno, přitom je to kolik, 10 let, 11 let. Bylo to náročné a hlavně ten falešný dojem, že už člověk má jako vyhráno, jak mi hráli první písničku jako v rádiích celoplošných, tak jsem si říkal teď už vyřešené, hotovo. A pak jsem zjistil, že jezdím akorát po diskotékách a hraju tam v 12:30 ráno a nikoho to nezajímá. Takže já jsem, jak člověk má velké oči, si myslí, že mu písničku hrajou v rádiu a že o něm vyšel někde nějaký článek, takže mu na koncert přijde 1000 lidí. Takže určitě tam to období toho vystřízlivění a uvědomění si toho, že to takhle úplně nejde, jako takhle k tomu přistupovat, tak to bylo taky náročné. No. Já si pamatuju tím, že jsem začal vlastně s takovým jako elektropopem a vystupoval jsem hlavně po diskotékách, což bylo teda strašný, když si na to vzpomínám
zpětně. Když vás tak vidím, jako
nedokážete si to moc představit.
Fousatý, veselý muž v klobouku, tak no, jak mi to k vám nesedí.
Tak bych tam vypadal jako striček pedo trošku. No. Tak je to pro mě jako šílený, když si představím, že jsem tohle musel absolvovat, ale zase, kdybych to neabsolvoval, tak by asi pak nepřišlo to vystřízlivění.
Posloucháte jiný druh hudby, než jakou sám děláte?
Jo, já poslouchám to strašně moc. Třeba dneska jsem měl chuť zavzpomínat na svých 16-17 let, kdy jsem měl 2 punkrockové kapely, takže jsem sjížděl několik CDček kapely Green Day. Mm-hmm. Ale do toho já si strašně rád poslechnu klasiku, protože na té jsem vlastně úplně začínal. Já jsem původně chtěl být klavírista.
Jste chtěl být Mozartem, jestli
ano.
Jsem pochopil.
Ano, to byl můj velký vzor. Ale poslechnu si fakt jako... skoro všechno, ať už je to český folk, mám rád prostě Plíhala, Nohavicu, tak fakt jako asi cokoliv, no. Mm-hmm. I metal prostě.
A ještě mi všechno. Řekněte, když jsme zmínili, že jste se odstěhoval od hluku velkoměsta, jaké to je, když vlastně přijedete do Prahy, tady mnoho lidí, dynamika, nevyžádaná hudba, nevyžádané reklamy, šílenství. Mm-hmm. Je to zajímavé, nebo je to obtěžující?
Je to šílený. Ne, samozřejmě, jako jsem zvyklý, ale není to úplně jednoduché po těch zimních měsících, kdy nekoncertuju a když jsem fakt zalezlej doma a jsem s dětma nebo míchám tady ty svoje lahvičky a pak přijedu na nějaký jako koncert nebo takhle do města velkého, což je vlastně cokoliv, mimo naší vesničku je cokoliv pro mě velké město, tak... jak to u nás jede v takových pomalých otáčkách, tak je to pak jako hodně náročné, protože mi připadá, jak kdyby tady byli všichni úplně vystřelení a na něčem zjeli. Jo? Takže v tomhle to jako hodně vnímám, musím říct.
Václav Lebeda, Voxel, host Radiožurnálu, poslední písničku od něj mám pro vás. Děkuju, že jste přišel.
Já moc děkuju, bylo to
přeju šťastnou cestu domů a ať se vám daří.
I vám děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.